Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanabitin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-554. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad alil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Ali. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihtajjatin al-jannah wal-na'ar, surga dan neraka berselisih. Waqala Sufyan aydan, Sufyan juga berkata dengan lafaz lain, ikhtasamatil jannah wal-na'ar, surga dan neraka berselisih. Qalatin nar yalijuni al-jabbarun wa yalijuni al-mutakabbirun, yang masuk ke dalam tempatku adalah orang-orang yang sombong. Al-jabbarun, al-mutakabbirun, sama. Wa qalatil jannah yalijuni ad-du'afa wa yalijuni al-fuqara, surga berkata yang masuk ke tempatku adalah golongan yang lemah dan orang-orang yang fakir. Qala Allahu azza wa jalla lil jannah, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku, aku memberi rahmat denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Thumma qala linnar, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada neraka, anti adabi uadzibu biki man asya'u, engkau adalah adabku, aku mengadab denganmu orang yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha, masing-masing dari kalian berdua akan dipenuhi oleh penghuninya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, fihi dalil al-annal jannata wan-nar huma mahluqatani la tahmiyani wa la tabidani. Hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu makhluk yang telah Allah ciptakan dan tidak termasuk yang Allah hancurkan. Nah, jadi sekarang ini al-jannah wan-nar sudah ada, sudah diciptakan dan tidak termasuk yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Nah, taib, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mereka menggunakan logika semata bahwa al-jannah wan-nar belum diciptakan dengan alasan kalau sekarang sudah diciptakan kemudian nanti dari kiamat dihancurkan kemudian diciptakan lagi, maka ini termasuk perbuatan sia-sia. Mustahil Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang sia-sia. Jawabannya cuma satu, al-jannah wan-nar sudah diciptakan dan tidak termasuk yang Allah binasakan atau Allah hancurkan pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-kibru wal-batwaru tarikun ilan nar. Kesombongan merupakan jalan menuju ke neraka. Karena di sini disebutkan secara khusus bahwa neraka itu adalah azabnya Allah yang diisi oleh al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang angkuh dan sombong. Maka kesombongan ini merupakan jalan tercepat masuk ke dalam neraka. Waliyatu billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesombongan. Dan ingat, kesombongan itu ya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Penyakit itu seperti biasa dilakukan, tapi termasuk dosa besar yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian yang ketiga, at-tawadhu lillah sababun lirahmatillah wa dukhulil jannah. Dalam hadis ini menunjukkan dalil bahwa tawadhu karena Allah menjadi sebab mendapat rahmat dari Allah dan menjadi sebab masuk dalam surga. Karena ternyata surga itu isinya ialah ad-du'afa wal fuqara. Ad-du'afa itu orang-orang yang lemah kedudukannya, enggak punya kekuasaan. Al fuqara enggak punya kekayaan yang dibanggakan. Sehingga mereka-mereka ini biasanya tawadhu'nya itu lebih kuat. Ya, karena enggak ada sesuatu yang bisa mereka banggakan. Nah, ternyata tawadhu yakni menerima kebenaran, enggak suka meremehkan orang lain, menghormati orang lain, tidak membanggakan kekayaannya karena enggak ada kekayaan yang dimilikinya, yang menjadi sebab Allah memberi rahmat kepadanya dan masuk dalam jannah. Oleh sebab itulah, kalau sampai ada, na'udzubillah min dzalik, orang yang miskin, sudah miskin, orang yang lemah, gak punya kekuasaan, tapi kok sombong? Namanya a'ilun mustakbir. Sudah miskin, sombong, maka dosanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kaya yang sombong. Orang kaya itu ada yang disombongkan, ya kan? Orang yang punya kedudukan ada yang disombongkan. Sehingga biasa mereka sombong walaupun enggak boleh, ya kan? Nah ini sudah lemah, enggak punya kekuasaan, miskin, enggak punya harta, kok sombong? Nah, ini berarti wataknya atau akhlaknya itu sudah enggak normal begitu, enggak wajar, melebihi kewajaran, sehingga adabnya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Khalaqallahu ta'ala lil jannati ahlan walin nari ahlan walikulli minhum ma'alallahi mil'uha. Allah ta'ala menciptakan surga memiliki penghuni, juga menciptakan neraka memiliki penghuni, dan masing-masing akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surga nanti di akhirat penuh. Enggak ada yang mubadir. Rahmat-rahmat Allah yang ada di sana. Semuanya bisa dinikmati, dimanfaatkan. Termasuk neraka juga begitu, penuh. Enggak ada adab Allah yang nganggur, enggak ada. Semuanya akan terpakai untuk mengadab penghuninya. Disebutkan wali kulli wahidatin minkuma mil'uha. Nah, baik. Jadi kuotanya sudah penuh semua. Bukan berarti kemudian surga dan neraka itu sesek karena penuh. Tidak. Yang dimaksud ialah masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan bagiannya. Jadi penghuni surga bisa menikmati surga seluasnya, sepuasnya. Semua kenikmatan bisa dinikmati sesuai dengan apa ini? Kedudukannya di surga nanti. Enggak ada yang kemudian terlewat. Nah, demikian. Termasuk neraka juga demikian. Semua penghuninya penuh dan bisa menikmati azab yang Allah sediakan di sana. Enggak ada yang azabnya kemudian nganggur. Ya. Nah, dengan macam-macam azab yang ada di neraka, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa al-jannah wan nar itu memiliki lisan untuk berbicara. Bagaimana bentuk lisannya, bagaimana cara ngomongnya, Allah Ta'ala yang lebih tahu, Allah yang kuasa untuk melakukannya. Kita cuma mengimani dan membenarkannya. Nah, ikhtajatin jannah wa nar, ikhtasamatil jannah wa nar, qalatin nar, qalatil jannah. Ini menunjukkan al-jannah wa nar itu punya apa? Lisan untuk berbicara. Jadi bagaimana bentuk lisannya, bagaimana cara ngomongnya, itu Allah yang lebih tahu. Dan Allah maha kuasa untuk melakukan itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT di akhirat nanti. Nah, kalau surga dan neraka sudah diciptakan, ada wujudnya, punya lisan, nah itu Allah mampu untuk melakukan semacam itu. Nah, ada yang lebih rumit lagi, tapi Allah mampu. Ya. Nah, amalan-amalan yang sifatnya abstrak nanti akan dibentuk berjisim, punya lisan untuk berbicara. Seperti amalan silaturahmi atau semisalnya, ya. Nah, kita melakukan amalan silaturahmi. Nanti di akhirat silaturahmi itu akan dibuat berjisim, punya lisan untuk berbicara. Nah, kan lebih rumit, ya kan? Tapi Allah mampu. Karena kalau sudah di akhirat nanti, semuanya itu terkait dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Apa saja yang di luar nalar kita akan terjadi di akhirat nanti. Sehingga enggak bisa kita kias-kiaskan atau kita banding-bandingkan dengan alam dunia. Nah, jadi tugas kita cuma apa ini? Mengimani dan membenarkan. Nanti di akhirat kita akan membuktikan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya. Hadis yang ke-555. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq qala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala haddatsana al-Walid ibn Jumayy telah menceritakan kepada kami Ishaq, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Fudail, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Jumayy. Al-Walid ibn Jumayy Az-Zuhri. Nah, An Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Naam. Beliau sahabi radhiyallahu ta'ala. Qala, beliau berkata, lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqina. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka bergobol-gobol. Naam. Wala mutamawitina. Dan tidak suka bermalas-malasan dalam ibadah. Wah, kalau malas kan biasa, cenderung apa ini? Gobol-gobol ya. Nah, tangkuan gitu ya. Para sahabat Nabi bukanlah orang yang suka gobol-gobol ya, dan tidak suka bermalas-malasan dalam ibadah. Wa kanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim, mereka biasa membacakan syair-syair di majlis mereka. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim, dan mengingat-ingat kembali masa-masa jahiliyah mereka. Nah, jadi untuk itibar, untuk diambil apa ini, pelajaran ya tentang masa-masa jahiliyah dulu sambil membacakan syair-syair ya. Nah, fa'idha urida ahadun minhum ala syai'in min amrillah. Tapi jika ada seseorang yang meminta mereka untuk melanggar perintah Allah, darat hamaliku aynaihi ka'annahu majnun. Maka kelopak mata mereka akan bergerak melotot membencinya seperti orang gila. Orang gila itu kalau melotot kan sampai mau copot matanya ya. Itu ya. Ya memang para sahabat itu mereka akrab satu sama lain ya. Biasa bercengkrama dengan hal-hal yang positif ya. Nah, tapi mereka bukan pengangguran yang suka gembol-gembol. Bukan orang-orang yang malas ibadah, ya. Tapi memang sekali-kali mereka suka apa ini, bercengkrama sesama mereka untuk menunjukkan uhuwah, ya, persaudaraan yang kuat, yang akrab di antara mereka. Tapi ketika ada kemungkaran terjadi atau mereka diminta untuk melanggar perintah Allah, langsung mereka marah karena Allah. Kelopak mata mereka kemudian bergerak melotot seperti orang gila. Nah, untuk mengingkarinya dan tidak mau melakukannya. Barakallahu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 432. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam hadis ini menunjukkan betapa mulia akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka akrab satu sama lain. Ya, nah. Mereka seperti keluarga. Ya. Senasib seperjuangan, ya. Nah. Ketika sedang kumpul-kumpul biasa membacakan syair-syair dan mengenang masa-masa jahiliyah, ya. Nah, dulu untuk diambil iktibar, ya. Nah. Sesekali mereka tertawa begitu, ya. Nah, merasa lucu dulu kok kayak gitu, ya. Nah. Ketika dapat hidayah baru tahu kalau semuanya itu salah, ya. Nah, demikian. Ini termasuk akhlak yang terpuji. Itu akrab dengan sesama, ya. Baik. Kemudian yang kedua. Dalam hadis ini terdapat faedah tentang bolehnya untuk membaca syair-syair lil-iktibar untuk diambil pelajaran. Tentunya syair-syair yang bermanfaat, ya. Baik. Kalau memang terkait dengan faedah-faedah ilmiah, maka bagus. Nah, kalau misalkan ada syair-syair kok berbau-bau yang kurang baik, tapi kok disampaikan untuk tujuan ilmiah juga enggak masalah. Misalkan dalam ilmu nahwu itu karena memang untuk membuat kaidah nahwu itu di samping penelitian terhadap Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi juga apa ini? Syair-syair Arab, ya. Nah, sehingga mau enggak mau harus meneliti syair-syair Arab itu. Dan syair-syair Arab yang masih asli bahasa Arabnya adalah syair-syair orang-orang jahiliyah dan orang-orang badui yang memang banyak dari mereka itu enggak ngerti aturan agama, ya. Masalah kekaguman mereka terhadap Homer, syair-syair tentang masalah wanita, ya, syair-syair tentang masalah ratapan dan lain-lain, ya. Nah, nah ini kalau memang dipakai untuk keilmiahan enggak masalah, yakni ada kalam Arab yang seperti ini, ya, sehingga boleh dibaca rafa, misalkan boleh dibaca nasab, ya. Nah, karena seperti ini. Atau ini ternyata beramal seperti inna, seperti kana. Nah, barakofikum. Bukan masalah. Tapi kalau bukan untuk itu manfaatnya, dipakai kemudian, nah, kemudian dipakai untuk hiburan, ya jangan. Syair-syair seperti itu tujuannya bukan untuk itu, ya. Nah, taib barakofiku. Jadi puji-pujian terhadap Homer terhadap wanita dan lain-lain, ya jangan dipakai untuk hiburan pribadi, ya. Nah, tapi kalau untuk syawahid an-nahwiyah, nah itu untuk pendalilan kaidah-kaidah nahwu, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang ini itu ada, ya, ada kitabnya. Jadi yang kita pelajari adalah untuk syawahid an-nahwiyah, ya. Nah, bukan untuk koleksi apa? Syair-syair pemabuk, syair-syair yang mabuk cinta, mabuk asmara atau ratapan dan lain-lain, bukan, ya. Baik. Sehingga kita gunakan pada tempatnya, tak masalah. Ya, khair insyaallah. Pada tiga jilid Asy-Syawahid, ya Syarhu Syawahid Asy-Syi'riyah min ummati Kutub An-Nahwiyah. Pada syarah tentang syawahid, syair-syair dari kitab-kitab induk nahwu. Supaya tahu ini nama penyairnya siapa. Kemudian maknanya apa? Kemudian syahidnya atau sisi pendalilan kaidahnya dari mana? Nah, itu ada. Ya, kalau semacam itu enggak masalah. Para ulama sepakat hal itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau dipakai untuk hiburan, pribadi, kesenangan apa ini? Pribadi enggak ada sangkut pautnya dengan ilmu itu, ya. Nah, malah di masjid baca bait-bait syair yang memuji Homer, memuji wanita, kemudian meratap atau yang lain. Nah, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Barakallahu fikum. Baik, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Boleh bercerita tentang masa lalu iktibar untuk diambil pelajaran, ya. Nah, jadi kalau kita punya masa lalu, ya, cerita sama teman-teman kita untuk diambil pelajarannya supaya enggak terjadi lagi seperti itu, enggak masalah, ya. Tapi kalau sama-sama cerita masa lalu untuk saling mengolok-olok, saling menjatuhkan, jangan, ya. Nah, tapi ini saatan-saatan fakat, sekali-kali saja, ya. Jangan sampai tiap jalsah, tiap majlis usah ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul, gak jelas, ya. Nah, kayak gak ada pekerjaan yang lain, ya. Nah, oleh sebab itu dalam hadis ini disebutkan para sahabat melakukan itu sekali-kali dan dikatakan mereka itu bukanlah kaum yang suka gombol-gombol, yang suka bermalas-malasan ibadah, tapi sekali-kali mereka itu, ya, nah, melakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Faedah berikutnya dalam hadis ini terdapat faedah bahwa di antara bentuk tawaduk ini suka membaur dengan sesama, tidak eksklusif, ya. Bagaimana para sahabat menyejair, nah, suka membaur dengan apa ini, sesama, tapi jangan sampai kebablasan, ya, jangan sampai salah pergaulan. Nah, tentunya dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai dengan alasan gaul sampai menggauli. Kebablasan namanya, ya. Atau salah pergaulan. Ini enggak boleh. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini terdapat faedah tentang al-ghadab lillah. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk marah yang terpuji sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka kalau diminta untuk melanggar perintah Allah, atau ada perintah Allah yang dilecehkan, maka marah, melotot, ya, seperti melototnya orang gila untuk memarahinya. Nah, tidak ridho dengan kemungkaran. Hadis berikutnya yang ke-556. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan laki-laki tadi itu sangat tampan mukanya, ya, sangat tampan wajahnya. Ini diperselisihkan nama laki-laki tersebut. Ada yang mengatakan namanya Malik, ada yang mengatakan namanya Abu Raihanah, ada yang mengatakan Rabi'ah ibnu Amir, ada yang mengatakan Sawad ibnu Amr, ada yang mengatakan Mu'ad, ada yang mengatakan Abdullah ibnu Amr ibnu As. Nah, sehingga di sini enggak jelas siapa di antara mereka. Yang jelas yang disebutkan tadi memang ganteng-ganteng, ya. Maaf. Tampan-tampan. Mukanya tampan. Orang yang tampan itu ya tampan, ya. Nah. Bukan tampan secara umum. Laki-laki yang ganteng, kalau perempuan cantik, bukan, tapi benar-benar ganteng dia itu. Di atas rata-rata, gitu ya. Nah. Semuanya kan ganteng semua ini, ya. Nah, itu ada yang memang benar-benar ganteng melebihi yang lain. Nah, ini yang dimaksud, ya. Laki-laki ini ganteng datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam konsultasi. Faqala, beliau berkata, "Khubbiba ilayyal jamal." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sangat suka untuk merawat ketampanan saya. Jadi bukan cuma ganteng saja, tapi memang suka merawat fisiknya supaya tetap ganteng. Ya, nah, enggak sebagaimana umumnya laki-laki, ya, penampil awut-awutan, ya memang sih gantengnya tetap ada, ya. Cuma ini punya nilai yang lain, perawatan muka biar glowing. Ya, hubbiba ilayya al-jamal, saya sangat suka penampilan yang ganteng, ya, mulai fisiknya, penampilannya, semuanya diperhatikan. Wa utitu madar, dan saya alhamdulillah diberi ketampanan seperti yang Anda lihat, wahai Rasulullah. Ganteng kan saya, ya, gitu, ya. Nah, jadi dia sendiri mengakui kalau dia ganteng dan minta pendapat Rasul, ya. Anda sendiri lihat kan, saya ganteng kan, ya, gitu, ya. Nah, hatta ma uhibbu ayafuqani ahad, saking gantengnya saya ini, saya kayaknya gak rela kalau sampai ada yang lebih ganteng daripada saya. Tapi ya bukan meremehkan, ya, tapi saya berusaha supaya saya yang paling ganteng, gak ada yang mengungguli. Imma qala bisiraqin alin wa imma qala bisis ahmar. Nah, kemudian dia mengatakan, saya tidak mau seorang pun yang menggil saya walaupun urusan tali sandal. Dia juga mungkin mengatakan sis in ahmar, ya. Sandal yang warna merah, sis in itu sama tali. Nah, Al-qibru dhaka. Jadi sirak sama sisud itu sama ya. Tali sandal. Apakah itu termasuk kesombongan? Qala la. Enggak. Walakinnal kibra mambatiral haqqa wa ghamatun nas. Sombong itu kalau engkau menolak kebenaran dan sampai meremehkan orang lain. Barakallahu. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1627. Baik. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa boleh bagi kita untuk jaga penampilan agar tetap ganteng, rapi, baik fisik maupun pakaian, gak masalah ya. Dan ganteng, bajunya bagus ya, sandalnya bagus, perawatan mukanya juga naam, wah benar-benar ini ganteng kelenteng, nah, bisa dipakai dimantuin ya. Nah ya, ditambah lagi akhlaknya baik, ditambah lagi pintar, wah, ditambah lagi kaya, wah, ini rebutan ya. Nah, jadi pria idaman, apalagi bisa nyopir trek, wah, ini pria idaman. Nah, maksudnya iso nyebut gawe gitu ya. Nah, jangan kalau mobil biasa, trek aja bisa, ya kan? Ya kan? SIM-nya lain, ya kan? Berarti kan lebih dari yang lain. Nah, barakofikum. Ini semuanya bukan termasuk kesombongan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka keindahan. Ya, gak masalah. Tapi jangan sampai menolak kebenaran. Jangan sampai dengan kegantengan itu meremehkan orang. Kalau sampai itu, maka itu sombong namanya. Kamu macam kayak monyet. Mau jadi temanku. Tak kelas, tak level. Oh, kan remehkan. Jadi sombong namanya. Ya, jangan. Ya, barakofiku. Sehingga perlu saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, ya, ini para jamaah sekalian, khususnya salafiyun, al-sunnah wal jamaah, ya. Nah, kalau memang punya, ya, jangan sampai utang-utang, ya, jagalah penampilan, rawatlah tubuh, ya. Nah, supaya kelihatannya, nah, menyenangkan, tidak utang-utang. Tidak dipanggil, tidak apa ini di padang sebelah mata, apalagi depan mertua ya. Nah, harus nampakkan itu depan mertua supaya mertuanya enggak khawatir anaknya ya. Nah, gitu. Penampilannya dijaga, penampilannya dijaga. Ingat, jangan sampai utang-utang ya. Nah, kalau enggak bisa beli perawatan muka, ya yang penting sering cuci muka pakai air putih, sering wudu ya. Jangan dibiarkan awut-awutan. Rambutnya juga begitu tata, ya, bajunya juga begitu. Nah, jangan compang-camping. Kalau punya, tapi kalau nggak punya kecuali itu, ya sudah. Sabun nggak bisa beli, baju nggak bisa beli, nggak beli ya sudahlah. Tapi tetap dijaga, ya. Miskin tapi terawat, gitu ya. Nah, dengan apa yang ada, barakofikum. Nah, ini penting. Ini yang harus diterapkan. Ini sahabat yang mengamalkan ini, apa ini? Sahabat dan Rasul ditanya, apakah termasuk kesombongan? La. Berarti beliau merestui, ya, mengakui. Sehingga kita hendaknya memperhatikan semacam itu, apalagi untuk kemaslahatan kita semua, ya, supaya tidak dipandang remeh, tidak dipandang rendah oleh sebagian masyarakat, apalagi untuk urusan dakwah ya. Kalau manhaj itu penting, dipanggil jadi ustaz. Loh kok malah penampilannya enggak meyakinkan ngono ya. Di masyarakat kadang-kadang ustaz itu wis welek. Rambutnya awut-awutan, enggak mandi lagi. Wah, ini. Jangan manggil orang itu lagi lah. Ya, na'am. Rusak pemandangan. Nah, berarti kan masalah dakwah ya. Nah, cekap nanti deh. Taib barakofikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari sifat kesombongan dan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.